លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឡាំសុជាតិនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនៃការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីអំពីការទទួលព័ត៌មានជាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឈិងប៉ោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះនិងលោកឡាំសុជាតិដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ោនៅសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាក៏សូមគោរពជំរាបសួរលោកនាងសាជាថ្មីលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៃអំពីអាស៊ានឬ ASEAN Corner ដែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមិនទៅណាឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកពិភាក្សានៅក្នុងរាត្រីនេះគឺជជែកអំពីដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនៃការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលយើងមានលោកឡាំសុជាតិនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកឡាំសុជាតិបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មានកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពង្រៀនតាក់តែងខុសពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដតីដំណើរតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលក្រសួងព័ត៌មានជាសេនាធិការរដ្ឋដឹកនាំធ្វើនិងមានការចូលរួមពីក្រសួងយោបល់ពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលនិងពីអង្គការ UNESCO យ៉ាងណាក៏ដោយការតាក់តែងដែលមានចម្រុះយោបល់ពីស្ថាប័នផ្សេងៗដែលទទួលការឧបត្ថម្ភពីអង្គការ UNESCO នេះបានអូសបន្លាយរយៈពេលអស់5ឆ្នាំមកហើយទើបតែក្នុងខែសីហាកន្លងទៅនេះទេដែលក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសថាពង្រៀងរបស់ច្បាប់នេះនឹងធ្វើចប់រួចរាល់និងត្រូវបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យសម្រេចក្នុងពេលឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតែដំបូងដៃខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកសុជាតិអាចរំលឹកប្រាប់ប្រិមិត្តយើងបានទេដូចថាអ្នកខ្លះក៏បានឮហើយអ្នកខ្លះក៏មិនធ្លាប់បានឮជូនលោកបកស្រាយខ្លីអ្វីទៅជាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះបាទ
បាទអរគុណច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺមានន័យថាជាច្បាប់ដែលចែងអំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានសាធារណៈពីស្ថាប័នរដ្ឋហើយជាច្បាប់ថ្មីដែលមិនមែនជាច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានទេដែលអ្នកខ្លះក៏ច្រឡំថាមានវិទ្យុរ៉ាឌីយ៉ូទូរទស្សន៍រាប់រយហើយហេតុអីចាំបាត់មានច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះមិនមែនមានន័យថាជាច្បាប់ដែលដូចទៅនឹងរបបសារព័ត៌មានទេច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺមានន័យថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទៅសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋដោយផ្ទាល់អាចថាទៅសុំពីសាលាឃុំសាលាស្រុកឬក៏មន្ទីរក្រសួងស្ថាប័នហ្នឹងដោយផ្ទាល់គាត់ពីប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៅមន្ត្រីដែលផ្ដល់ព័ត៌មាននៅស្ថាប័នរដ្ឋដោយមិនឆ្លងកាត់អ្នកសារព័ត៌មានទេឬក៏ដោយឆ្លងកាត់អ្នកសារព័ត៌មានបើសិនប្រជាជនអត់ទៅសុំហើយអ្នកសារព័ត៌មានក៏ទៅសុំហើយក៏បានមកក៏ផ្សាយបន្តប៉ុន្តែវិជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានគឺគ្របដណ្ដប់ដោយច្បាប់របបសារព័ត៌មានដែលយើងមានយូរហើយបាទ
បាទឥឡូវនេះលោកបានជជែកលើកឡើងអំពីពីរតួអង្គមានប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានិងអ្នកសារព័ត៌មានឥឡូវនេះខ្ញុំនិងលោកសុជាតិផ្ទាល់សុទ្ធតែជាពលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកកសែតដែរហើយសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំតើច្បាប់នោះសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកកសែតយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទអរគុណច្បាប់នេះសំខាន់សម្រាប់អ្នកកសែតមែនទែនដោយសារអ្នកកសែតគាត់មានអាជីពជាអ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវការព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់សំខាន់នឹងជាប្រចាំដែលគាត់ជាវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់អញ្ចឹងច្បាប់នេះក៏គ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់រូបផងដែរពួកគាត់ជាពលរដ្ឋហើយគាត់ប្រើអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់ទៅសុំព័ត៌មានជាប្រចាំបានរាល់ថ្ងៃហើយគ្រប់គ្រងពេញលេញដោយច្បាប់នេះ
បាទអញ្ចឹងថាជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់នៅពេលដែលច្បាប់នេះចេញមកជាធរមានអនុវត្តទលំទលាយហើយគាត់ទទួលផលប្រយោជន៍អីផ្ទាល់សម្រាប់គាត់តែម្ដងលោកសុជាតិអាចជម្រាបជូនបានទេ
តើបាទជាពលរដ្ឋច្បាប់នេះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់រដ្ឋពលរដ្ឋវិស័យឯកជនអ្នកសារព័ត៌មានហើយគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកព្រោះថានៅពេលដែលប្រទេសមួយមានតម្លាភាពមានការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅតាមសេចក្តីស្នើសុំត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋមានការបើកចំហព័ត៌មានដោយទូបីប្រជាពលរដ្ឋមិនបានមកសុំក៏គាត់ទៅមានកាតព្វកិច្ចបើកចំហអញ្ចឹងខ្ល้ายទៅជាប្រទេសមួយដែលមានការទុកចិត្ត ពីពលរដ្ឋពីអ្នកវិនិយោគពីគ្រប់ស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិថាប្រទេសយើងមានតម្លាភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ត្រូវការព័ត៌មានដើម្បីធ្វើប្រកបមុខរបរអាជីពជាជីវៈប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវការព័ត៌មានពីយើងនិយាយសាមញ្ញទៅរឿងថ្ងៃអ្នកដែលដឹងថាផែនការវិនិយោគរដ្ឋាភិបាលទៅកន្លែងណាទៅកន្លែងណាគេសម្រុកទៅទិញដីហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹងព័ត៌មានគេទៅទិញដីថោកហើយដល់ពេលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទៅដល់គេលក់បានថ្លៃឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ដឹងព័ត៌មានលក់ដីថោកប្រជាជនអត់ដឹងហើយគាត់ទៅលក់ដីក្នុងពេលថោករួចហើយដល់ពេលគេអភិវឌ្ឍ4 10ឆ្នាំក្រោយគេអភិវឌ្ឍអស់ដីលក់លីងអត់មានអញ្ចឹងគាត់បាត់ព័ត៌មានពីផែនការវិនិយោគផែនការអភិវឌ្ឍន៍រួចហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អាចនេះហើយដោយសារអត់ទាន់មានច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគេហៅថាព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួននេះអត់បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្វះនៅតម្លាភាពខ្វះនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រកបមុខរបរឧទាហរណ៍តាវិស័យឯកជនគាត់មុននឹងពង្រីកសាខាពង្រីកជីវកម្មគាត់ក៏ត្រូវការសុំព័ត៌មានពីរដ្ឋថាតើស្រុកណាខេត្តណាគាត់វិនិយោគរឿងអីជាអត្តភាពនៅ5ឆ្នាំក្រោយឬក៏នៅ10ឆ្នាំក្រោយដើម្បីគាត់ពង្រីកសក្តានុពលវិនិយោគគាត់ទៅតាមផែនការអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋដែរ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុជាតិហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទសូមអរគុណលោកសុជាតិដែលបានបញ្ជូលក្បោះក្បាយខាងដើមអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តយើងនិយាយតងថាអ្នកដែលបានតាមដានអ្នកមិនបានតាមដានសូមតែបាននិយាយថាជាឯកសារជំនួយស្មារតីនៃកម្មវិធីរបស់យើងតែសម្រាប់លោកសុជាតិផ្ទាល់ដែលអង្គការដូចជាវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API បានចូលរួមដំណើរការតាក់តែងស្គ្រីបព្រឹងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានតាំងពីដើមមកចំណាយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានដឹងថាវាមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការ UNESCO ថែមទៀតធ្វើការជាមួយក្រសួងព័ត៌មាននិងបណ្ដាសង្គមស៊ីវិលតើហេតុអីបានជាដំណើរការតាក់តែងច្បាប់នោះបើច្បាប់ខ្លះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលតាក់តែងរយៈពេលតែមួយខែឬច្បាប់ខ្លះប្រើពេលតែប្រហែលអាទិត្យអាចតាក់តែងជាសេចក្តីព្រាងបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសភាប្រតិភិបព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះលេខាប៉ុន្តែហេតុអីបានច្បាប់នេះចំណាយពេលដល់ទៅ5ឆ្នាំនោះមានបញ្ហាអីខ្លះដែរបាទ
បាទអរគុណវាតាំងកម្រិតតាំងប្រហែលបច្ចេកពិគ្រោះយោបល់បានទលំទលាយើងទទួលស្គាល់ថាច្បាប់ហ្នឹងស៊ីពេលយូរខាងជាស្ថាន API ជាមួយក្រុមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើការរឿងតស៊ូមតិឲ្យមានច្បាប់ហ្នឹងយូរហើយជាង10ឆ្នាំហើយមិនមែនតែ5ឆ្នាំហ្នឹងទេដើម្បីឲ្យមានច្បាប់ហ្នឹងហើយច្បាប់ហ្នឹងក៏បានស្នើសុំឡើងដោយគណៈបកពីមុនហ្នឹងដែលដឹកនាំដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រមកក្រុមគាត់ស្នើអញ្ចឹងក៏មិនបានជោគជ័យហើយក៏ត្រឡប់ថយក្រោយហើយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏មានសេចក្តីថាព្រៀងច្បាប់ជាគំរូមួយដើម្បីផ្ដល់ធាតចូលទៅរដ្ឋាភិបាលជំរុញហើយតាំងពីនៅក្រសួងទំនាក់ទំនងប្រតិភិរដ្ឋសភាអធិការកិច្ចហើយត្រឡប់មករាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ការងារទូនទីដឹកនាំដោយក្រសួងពលរដ្ឋនេះ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដឹកនាំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពិតប្រាកដជានិតិវិធីផ្លូវការមួយដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសហជីវជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងអ្នកសារព័ត៌មានខាងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតួអង្គចម្រុះបានចូលរួមជានិតិវិធីឃើញថាល្អបានន័យថានិតិវិធីធ្វើនឹងមានការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈជាមួយស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលអង្គការសហគមន៍ក្រុមអ្នកផ្សេងផ្សេងនៃប្រជាជនស្ត្រីយុវជនអ្នកពិការជនជាតិដើមអីអីវិស័យផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដោយសារនិតិវិធីពិគ្រោះយោបល់ច្រើនក៏វាអាចស៊ីពេលយូរទី2គឺដោយសារហៅថាការសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធព្រោះច្បាប់នេះគឺតម្រូវឲ្យក្រសួងទាំងអស់របស់ប្រទេសគ្រប់កម្រិតគ្រប់ស្ថាប័នត្រូវបើកចំហព័ត៌មានដែលមានច្បាប់បច្ចុប្បន្ននឹងអាចថាកំណត់នៅការមិនបញ្ចេញព័ត៌មានសាធារណៈឬក៏មានការរឹតបន្តឹងឬក៏មានព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើននៅច្បាប់បច្ចុប្បន្ននឹងគិតថាព័ត៌មានសម្ងាត់អញ្ចឹងដល់ពេលច្បាប់នឹងមកថ្មីគឺតម្រូវឲ្យព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងបើកចំហចុះវាមានអ្នកខ្លះក៏ស្ថាប័នក្រសួងខ្លះអាចថាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមានការពិនិត្យបច្ច័យម៉ត់ចត់ស៊ីពេលវេលាដើម្បីគាត់ព្រមថាព័ត៌មានអីខ្លះជាព័ត៌មានបញ្ជីព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយព័ត៌មានអីខ្លះនៅក្នុងស្ថាប័នក្រសួងគាត់ជាព័ត៌មានសាធារណៈដែលត្រូវបើកចំហឬត្រូវកែលម្អច្បាប់របស់គាត
់បាទក្នុងនឹងដូចលោកបានលើកឡើងហើយមានរយៈពេល5ឆ្នាំដែលសារមានស្ថាប័នជាច្រើនអាចនឹងមានការពាក់ព័ន្ធព្រោះច្បាប់នឹងបើតាមមើលនៅក្នុងវិសាលភាពនៃមាត្រាទី3នេះគឺគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើខាងវិស័យសាធារណៈ
បាទ
តោងព័ត៌មានគាត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកយល់ថា មូលហេតុអ្វីបានជាស្ថាប័នមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈដូចថាមិនសូវជាចង់ចុះបញ្ជីឬក៏ចង់គាត់ខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងម្លេះជាមួយនឹងព័ត៌មានសម្ងាត់ព័ត៌មានដែលមិនមែនសាធារណៈរបស់គាត់ហ្នឹង
បាទព្រោះថាព័ត៌មានយើងអាចនិយាយថាវាមានការបកស្រាយពីរខុសគ្នាបើយើងនិយាយពីស្ថាប័នរដ្ឋព័ត៌មានហ្នឹងជាព័ត៌មានដែលមានច្បាប់ដែលមានស្រាប់បច្ចុប្បន្នក៏ថាព័ត៌មានហ្នឹងសម្ងាត់ព័ត៌មានហ្នឹងมันបានចែងជាព័ត៌មានសាធារណៈព័ត៌មានខ្លះសាធារណៈអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រៀបធៀបជាមួយនឹងច្បាប់សិទ្ធិទូព័ត៌មានថ្មីជាមួយនឹងច្បាប់របស់គាត់មានស្រាប់ហើយគាត់ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ហើយជារឿងថ្មីរបស់ក្រសួងស្ថាប័នរបស់គាត់ដែរព្រោះថាបាប់ថ្មីនេះវាផ្ដោតទៅលើស្តង់ដារអន្តរជាតិថាព័ត៌មានអីជាព័ត៌មានសាធារណៈជាព័ត៌មានអីព័ត៌មានសម្ងាត់អញ្ចឹងវាមានកម្រិតចែកកទេសក្នុងការជជែកគ្នាថាបងយល់ថាសម្ងាត់ខ្ញុំយល់ថាសាធារណៈអញ្ចឹងទៅបីក្រសួងសម័យឬក៏កម្រិតថាបានជាមួយគ្នាក៏នៅតែយល់ខុសគ្នាដែរព្រោះអត់ទាន់មានព័ត៌មានបទពិសោធន៍អត់ទាន់មានចំណេះដឹងនឹងបទពិសោធន៍ចែកទេសច្បាស់លាស់ស៊ីជម្រៅជួនកាលការបកស្រាយដោយខាងមន្ត្រីដែលគាត់ធ្លាប់ថាព័ត៌មាននឹងសម្ងាត់មួយជីវិតហើយស្រាប់តែខាងអ្នកព័ត៌មានថាហ្នឹងមិនមែនសម្ងាត់ទៀតទេអាហ្នឹងដូចព័ត៌មានថាវិការអញ្ចឹងណាយើងដបងព័ត៌មានថាវិការរដ្ឋយើងចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់បើដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះគាត់ថាព័ត៌មានសម្ងាត់ចំណូលចំណាយរដ្ឋហើយដល់ពេលប្រជាជនឬក៏សង្គមស៊ីវិលយើងថាហ្នឹងមិនមែនព័ត៌មានសម្ងាត់ទេព្រោះទោះបីជាច្បាប់វិមជ្ឈការខាងគណៈក្រមជាតិក៏គេនិយាយថាថាវិការនឹងគឺទឹកជាព័ត៌មានសាធារណៈរួចហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះអនុវត្តអ្នកកាន់បញ្ជីស្នាមចំណូលចំណាយនេះគឺថានឹងសម្ងាត់អញ្ចឹងបានន័យថាវាមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាវាមានការអនុវត្តនិងបកស្រាយផ្សេងគ្នាដល់ពេលច្បាប់នេះវាតម្រូវឲ្យគ្រប់ក្រសួងគ្រប់វិស័យគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នឹងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយបើកចំហជាព័ត៌មានសាធារណៈអញ្ចឹងវាអាចទាំងរឿងបច្ចេកទេសទាំងរឿងវិគ្រោះយោបល់និងកម្រិតនយោបាយដែលឆន្ទៈនយោបាយទៅតាមក្រសួងមួយមួយផងហើយឆន្ទៈនយោបាយថ្នាក់សរុបផង
បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ការលើកឡើងរបស់លោកសុជាតេតងនឹងដែលមានការលើកឡើងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈដែលអាចថាព័ត៌មាននឹងសម្ងាត់ប៉ុន្តែអីដែលគេអាចយកមកតតាំងគឺសម្ងាត់មែនតែព័ត៌មាននឹងប៉ះពាល់ប្រយោជន៍សាធារណៈខ្ញុំមើលទៅនិយមន័យ2ហ្នឹងហាក់ដូចជាទលំទលាយហើយនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងតើយើងមានការជជែកឲ្យបានលម្អិតទេហើយយើងមានយន្តការក្នុងការផ្ដល់និយមន័យអ្នកអាកាត់សម្រាប់ជុំក្រោយនេះដែលថាព័ត៌មានណានៅពេលដែលមានចំនួនរវាងពាក្យ2ហ្នឹងរវាងពាក្យថាព័ត៌មានសម្ងាត់និងប្រយោជន៍សាធារណៈដែលគួរបញ្ចេញហ្នឹងមានយន្តការឬក៏មានស្ថាប័នណាដែលនឹងចូលទូនាទីជាអ្នកអាកាត់សេចក្តីទៅលើនយោបាយនេះទេបាទ
បាទគេក្នុងច្បាប់នេះដែលយើងធ្វើនេះយើងព្យាយាមឲ្យមានការថាភាពច្បាស់លាស់ឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យកាន់តែចង្អៀតឲ្យកាន់តែច្បាស់រឿងពលមានសម្ងាត់ក្រៅពីរឿងហ្នឹងគេហៅថាពលមានសាធារណៈហើយអញ្ចឹងមានន័យថាពលមានទាំងឡាយណាដែលមិនចែកទុកថាជាពលមានសម្ងាត់នៅក្នុងបញ្ជីអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងចាត់ទុកថាពលមានសាធារណៈអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់នេះយើងព្យាយាមថាពលមានសាធារណៈជាពលមានទាំងឡាយណាបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយពលមានសម្ងាត់ជាពលមានទាំងឡាយណាដែលច្បាប់បានចែងថាជាពលមានដែលសម្ងាត់ដូចជាគេមានករណីលើកលែងណាដូចជារឿងសន្តិសុខជាតិដូចជារឿងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការស៊ើបអង្កេតជនសង្ស័យជនល្មើសរឿងក្តីឬក៏វិជ្ជាជីវៈពាណិជ្ជកម្មរបៀបធ្វើពាណិជ្ជកម្មដូចជារបៀប license របស់គេរបៀបធ្វើអាជីវកម្មរបស់គេសម្ងាត់តាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងការទូតឬក៏សម្ងាត់តាក់ទងទៅនឹងខាងរឿងបុគ្គលពលមានរបស់បុគ្គលជំងឺឈឺអីមានប្រជាជនសាមញ្ញចង់និយាយថាប្រជាជនធម្មតាទាក់ទងបុគ្គលអតសញ្ញាណរបស់បុគ្គល
ជាពលមានវិជ្ជាសាស្ត្រ
គ្រួសារពលមានវិជ្ជាសាស្ត្រក៏ដោយជាពលមានបុគ្គលក៏ដោយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់បុគ្គលឬក៏ឈ្មោះបុគ្គលដែលជាមិនមែនជារបស់សាធារណៈអាហ្នឹងគេហៅថាគេចែងមានចែងទាំងសិទ្ធិបុគ្គលវិជ្ជាជីវៈពេទ្យវិជ្ជាជីវៈអីអីគ្រូបរៀនដោយវិញ្ញាសាប្រឡងអីចឹងឧទាហរណ៍ចឹងវាមានគេបានចែងថាជាពលរដ្ឋសម្ងាត់ហើយសម្ងាត់នឹងមានពេលកំណត់ដែរថាណាសម្ងាត់ប៉ុន្មានឆ្នាំក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលយើងព្យាយាមឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋគ្រប់កម្រិតហ្នឹងក៏បានចែងឲ្យហើយថាពលរដ្ឋអីខ្លះសម្ងាត់ហើយសម្ងាត់នឹងគេថ្លឹងថ្លែងទៀតគោលការណ៍អន្តរជាតិគេថាបើសម្ងាត់ហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍ផលប៉ះពាល់វាធំជាងផលប្រយោជន៍សាធារណៈអាហ្នឹងវាសមសម្ងាត់តែសម្ងាត់ខ្លះវាដែលផលប្រយោជន៍សាធារណៈក្នុងការបញ្ចេញទៅវាធំជាងលក្ខគេថាបើលក្ខវាផលប្រយោជន៍តូចជាងបញ្ចេញអញ្ចឹងគេហៅថាពលរដ្ឋនឹងគួរតែត្រូវបានថ្លឹងថ្លែងហើយទៅជាពលរដ្ឋសាធារណៈក្រៅពីពលរដ្ឋដែលដាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាអីគេសម្ងាត់ក្រៅពីនឹងគឺជាពលរដ្ឋសាធារណៈហើយ ហើយយន្តការខ្ញុំមិញខ្ញុំមិនឆ្លើយថាយន្តការនៅក្នុងច្បាប់យើងបច្ចុប្បន្នវាអត់ទាន់មានយន្តការស្ថាប័នផ្សេងក្រៅពីតុលាការក្នុងការបែងចែកថាព័ត៌មាននឹងត្រូវឲ្យប្រជាជនឬអត់ក្នុងច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្រាប់នឹងព្រាងនឹងមានតែស្ថាប័នសម័យបើមកថាយើងទៅសុំតែមន្ត្រីថានឹងសម្ងាត់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានតែសិទ្ធិតែស្នើសុំប្រធានស្ថាប័នគាត់ថាសុំឲ្យព័ត៌មាននឹងមកហើយបើសិនជាប្រធានស្ថាប័ននៅនៅគិតថាព័ត៌មាននឹងនៅតែសម្ងាត់ដដែលអត់ឲ្យទៀតគឺប្រជាជនមានតែសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការពិនិត្យមើលផ្ដាល់សេចក្តីសម្រេចថាត្រូវឲ្យព័ត៌មាននឹងឬអត់ប៉ុន្តែបើនៅស្រុកគេគេមានឧត្តមស្នងការព័ត៌មានមួយទៀតដើម្បីជាអាជ្ញាកដាលមួយទៀតដើម្បីឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ថាព័ត៌មាននឹងសម្ងាត់មែនដូចចែងក្នុងច្បាប់ឬព័ត៌មាននឹងគួរឲ្យទៅប្រជាជនជាព័ត៌មានសាធារណៈ
ឧត្តមស្នងការនឹងជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទឧត្តមស្នងការជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាស្ថាប័នថ្មីដោយយើងអង្គភាពឆាងពើពុកលួយថ្មីដល់ពេលដែលមានច្បាប់ប្រឆាំងពើពុកលួយយើងគឺកើតអង្គភាពមួយដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នឹង
តែគាត់មានឯករាជ្យភាពផ្នែកវិជ្ជាជីវៈអីយ៉ាងដូចមិនដេចខ្លះ
គាត់នៅទៅតាមស្រុកតាមប្រទេសមួយមួយខុសគ្នាប្រទេសខ្លះឧត្តមស្នងការព័រមៀននេះគេដាក់ក្រមការគ្រប់គ្រងដឹកនាំដោយសភាប្រទេសខ្លះគឺគ្រប់គ្រងដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគាត់វិជ្ជាជីវៈក្នុងការថ្លឹងថ្លែងព័រមៀនទទួលពាក្យបណ្ដឹងដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងដែលប្រជាជនបដងផ្ដាល់តែរឿងការស្នើសុំព័ត៌មានឲ្យឬមិនឲ្យសម្ងាត់ឬមិនសម្ងាត់ហ្នឹងក៏ដោះស្រាយតែរឿងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រទេសយើងយើងអត់ទាន់មានតុលាការរដ្ឋបាលឬក៏អត់ទាន់មានតុលាការផ្សេងឬក៏អត់ទាន់មានខាងក្នុងច្បាប់នេះដោយសារតែអាចថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់គិតថាត្រូវជាបន្ទុកចំណាយបន្ថែមឬទៅបង្កើតស្ថាប័នថ្មីគឺប្រើប្រាស់យន្តការរដ្ឋបាលស្ថាប័នដែលមានស្រាប់បើថាសុំត្រីព័ត៌មានអត់ឲ្យគឺសុំប្រធានស្ថាប័នហើយបើប្រធានស្ថាប័ននៅតែមិនឲ្យទៀតគឺយើងអាចមានសិទ្ធិប្រឹងប្រដាល់ទៅតុលាការអីប៉ុណ្ណឹង
អរគុណលោកសុជាតិហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកសុជាតិដំណើរការនៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងមកទល់ម៉ោងនេះពង្រៀងដែលបានមកដល់ឥឡូវនេះលោកមានចំណុចណាដែលលោកមិនពេញចិត្តទេនៅក្នុងចំណុចតកតងនឹងក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមានចំណុចណាដែលលោកតស៊ូច្រើនឆ្នាំហើយតែនៅតែមិនបានដូចចិត្តដូចចំហសង្គមស៊ីវិលឯទៀត
បាទចំហរបស់សង្គមស៊ីវិលទៅបីយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏យើងធ្វើការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើយើងបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋសាធារណៈហើយលើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញហើយធានាថារដ្ឋាភិបាលមានតម្លាភាពឲ្យបានពេញលេញហើយបើកចំហព័ត៌មានឲ្យបានពេញលេញលឿនឆាប់រហ័សហើយបិទបាំងអីហ្នឹងតិចតួចបំផុតដែលអាចជាប្រទេសមួយដែលមានតម្លាភាពពេញលេញក្នុងស្មារតីហ្នឹងគឺយើងយកក្របខ័ណ្ឌស្តង់ដារអន្តរជាតិពោះច្បាប់នេះប្រទេសភាគច្រើននៅលើពិភពលោកមានជាង100ប្រទេសហើយគេមានច្បាប់ហ្នឹងតបៃថៃវៀតណាមគេមានហើយឥណ្ឌូនេស៊ីគេមានហើយអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងជាយន្តការរបស់រដ្ឋដើម្បីបង្ហាញបញ្ចេញបើកចំហព័ត៌មានអញ្ចឹងអត់សូវខុសគ្នាប៉ុន្មានទេស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺគេវាស់ស្រួលអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងផ្ដាល់ធៀបចូលជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលទទួលយកប្រហែលជាពាក់កដាល
បាទណែ
បានប្រហែលជាពាក់កដាលដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលយកហើយបានពាក់កដាលទៀតក៏អត់ទូយកដែរឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យច្បាប់នឹងគឺបានបញ្ជាក់អំពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងច្បាប់នឹងជា highlight ថាបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះជាច្បាប់ដែលជាសិទ្ធិមួយនៃសិទ្ធិមនុស្សហើយច្បាប់នឹងគឺយោងទៅមាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋកម្ពុជាបានដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋាភិបាលលោកបកស្រាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានឹងមានចែងថាគោរពតាមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយអញ្ចឹងច្បាប់លឹងទៀតមិនបាច់យោងទៀតទេព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញយោងហើយប៉ុន្តែសារៈសង្គមទៅវិញយើងឃើញថាយោងនឹងវាល្អដើម្បីបញ្ជាក់ថាច្បាប់នឹងវាអនុលោមនិភាពស្របតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏មាត្រា19នេះគេបានចែងពីសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការទទួលនយោបាយក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល
់
បាទហើយក៏អត់ទាន់ដាក់បញ្ចូលច្បាស់ហើយទី2រឿងច្បាប់នឹងគឺស្តង់ដារអន្តរជាតិគេថាគេគ្រប់ដណ្ដប់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ក្នុងប្រទេសដែលស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការហើយនឹងស្ថាប័នឯកជនដែលបម្រើមុខងាររដ្ឋដូចជារដ្ឋកោតទឹកឬក៏ក្រុមហ៊ុនធ្វើស្ពានធ្វើថ្នល់ឲ្យរដ្ឋឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើមុខងាររដ្ឋអីអីអញ្ចឹងក៏ត្រូវបើកចំហដែរតែពោះហួយចាយលុយរដ្ឋហើយចាយលុយរះអ
ញ
្ចឹងច្បាប់នេះគឺផ្ដោតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននឹងគឺយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសទៅលើស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិច្រើនជាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសភារដ្ឋសភាឬក៏តុលាការអញ្ចឹងគ គួរតែយើងសុំឲ្យតម្លាភាពទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យថាតម្លាភាពទៅថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់លើអត់តម្លាភាពក៏វាអត់គ្រប់គ្រាន់ដែរអញ្ចឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិគេឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់កម្រិតគួរតែគ្រប់ទៅ10ទាំងអស់តម្លាភាពទាំងវិស័យឯកជនដែលបំរើមុខងារបានកិច្ចសន្យាពីរដ្ឋក្នុងការបំពេញការងារផងដែរអានឹងវាតាក់ទងនឹងលុយកាក់ឲ្យវាតម្លាភាពទាំងអស់គ្នាហើយនឹងផែនការវិនិយោគផែនការអភិវឌ្ឍន៍អីទាំងអស់ហ្នឹងចំណុចដែលច្បាប់នឹងមិនទាន់បាននេះព្រោះថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋយើងចង់បានព័ត៌មានដូចអ្នកកសែតដូចហ្នឹងចង់បានភ្លាមភ្លាមបាទតែសុំចង់បានលឿនឆាប់រហ័សប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់នេះគាត់ណឆ្លើយថាមានមិនមានស៊ីពេល15ថ្ងៃពេលដែលបងទៅសុំព័ត៌មានពីចំណូលចំណាយក្រសួងស្ថាប័នណាមួយគាត់ទទួលពាក្យយើងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរាប់យ៉ាងយូរបំផុត15ថ្ងៃក៏ប្រដាល់ហើយ
15ថ្ងៃនេះ15ថ្ងៃ
គាត់15ថ្ងៃនឹងថ្ងៃធ្វើការ
ថ្ងៃធ្វើការបាននៅ3អាទិត្យ
បាទ3អាទិត្យបាទបើគិតទាំងសៅរ៍អាទិត្យទៀតគឺថា3អាទិត្យបាត់ហើយបាទហើយគាត់ណឆ្លើយថាមានឬមិនមានហើយកាលពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដំបូងដែលឆ្នាំ2018នេះយើងបានឯកភាពថាសង្គមស៊ីវិលហើយ UN អីយើងឯកភាពគ្នាថា5ថ្ងៃអា version 2018វាល្អជាងអាក្រោយនេះវិញអាក្រោយនេះពលាតទៅ15ថ្ងៃវិញដំបូងគឺថាគ្រាន់តែឆ្លើយថាមានឬមិនមានហ្នឹងតែ10តែ5ថ្ងៃឯងដល់ពេលអត់ដល់ពេលរួចហើយចុងក្រោយនេះពលាតទៅដល់15ថ្ងៃវាយូរអញ្ចឹងយើងគាត់ថាគួររក្សាដោយអាច្បាប់ដើមដែលយើងបានជជែកគ្នាកាល2018ថាទុក5ថ្ងៃទៅថាមានមិនមានរួចហើយពេលដែលថាមានហើយគឺគាត់ត្រូវចំណាយពេល15ថ្ងៃទៀតដើម្បីផ្ដាល់ជូនយ៉ាងយូរបំផុតគាត់ថាអាចថាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឲ្យភ្លាមភ្លាមឬក៏មួយម៉ោងពីរម៉ោងបើគាត់មានភ្លាមភ្លាមគាត់ឲ្យភ្លាមភ្លាមបាទយ៉ាងយូរបំផុត15ថ្ងៃក៏ទៅកូពីឬថតចម្លងឬក៏អីអីជូនអីចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាទៅជាបច្ច្រាសបានន័យថាគ្រាន់តែឆ្លើយថាមានឬមិនមានស៊ីពេល15ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការដល់ពេលបើសិនជាមានហើយនឹងគាត់ទុកពេល5ថ្ងៃគាត់ផ្ដាល់ជូនហើយអញ្ចឹងបើសរុបទៅវា20ថ្ងៃដូចគ្នាគាត់ណាថាវាបច្ច្រាសកាលពីយើងកំណត់កាលឆ្នាំ2018ថាគាត់ណាថាមានឬមិនមានយើងស្រួលឆ្លើយយើងស្រួលដឹងអាចថាតែ5ថ្ងៃទេ
បាទ
ប៉ុន្តែដល់ពេលណាដឹងថាមានហើយនីតិវិធីក្នុងការរកក្នុងការទៅយកមកកូពីថតចម្លងឲ្យអីចិត្តឆ្ងាយអីអីអាចដល់15ថ្ងៃអាចថាយូរបំផុតអានឹងយូរបំផុតអានឹងយើងគិតថាវាសំរុំប៉ុន្តែយើងក៏ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋគឺថា
ច
ង់បានលឿនចង់បានឆាប់ជាផ្សេងអ្នកកសែតហ្នឹងអត់ចាំបានយូរទេបាទព្រោះមានវាអាច
ជូ
ប្អូនបើសិនជាយូរជាងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែព័ត៌មានខ្លះក៏វាអាចជាព័ត៌មានដែលយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតអីយើងអាចមានអត្ថបទវិភាគអីយូរពេលយូរអញ្ចឹងនេះជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយនេះឆ្នាំ2020ចុងក្រោយនេះយើងគិតថាយើងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសភាប្រតិភិននឹងលោកគាត់ថាពើមានដាក់បញ្ចូលតែ5ថ្ងៃបានហើយដូរពី15ថ្ងៃមក5ថ្ងៃដូចចំនួនថ្ងៃកាលយើងព្រមព្រៀងគ្នាពីដើមដំបូងពី2018
ទៅបាទ
ហើយការផ្ដល់ឲ្យវិញបើមានហើយក៏ឲ្យលឿនដែរបើបាន5ថ្ងៃដូចគ្នា
ប
ាទបាន5ថ្ងៃដូចគ្នានឹងគឺសំរុំឲ្យលឿនហើយបើសិនជាករណីឲ្យមិនទាន់ឬក៏ផ្ដាល់មិនទាន់ច្បាស់លាស់គួរតែមានហេតុផលច្បាស់លាស់ទៅមានន័យថាអានឹងវាពលមានវានៅបំពេញទេបើយើងអ្នករតនគិរីមណ្ឌលគិរីសំនឹងសំពេល15ថ្ងៃឬក៏សម័យបច្ចេកវិទ្យាពលរមានហ្នឹងសម័យនេះអាចផ្ញើជូនតាមអេឡិចត្រូនិកឬផ្ញើជូនតាមអីក៏លឿនដែរអញ្ចឹងវាគួរតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបចែកជាជឿនលឿនអញ្ចឹងទៅវាអាចស៊ីពេលខ្លីអញ្ចឹងណាហើយប្រជាជនក៏អាចទទួលបាននេះអ្វីដែលយើងចង់បាននៅតែបានចង់ក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមសង្គមវិលយើងចង់បានលឿនរហ័សងាយស្រួលអញ្ចឹងណាហើយទី2គឺរឿងនីតិវិធីក្នុងការសុំដូចបើយើងទៅសុំព័ត៌មានតដែលគេកំណត់ថាទៅ40ថ្ងៃក្រោយបានអាចសុំបានទៀតក្នុងមនុស្សតដែលឈ្មោះតដែលហើយទៅសុំព័ត៌មានតដែលទៀតពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលលោកគិតថាជាជាងអ្នកខ្លះទៅសុំព័ត៌មានឲ្យបាត់ហើយឬក៏មានចេតនាបង្កក្តីរំខានការរំខានអីពីការធ្វើប្រហែសឬក៏ពីការដោយចេតនាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគិតថាក្នុងនាមរដ្ឋមិនគួរទៅរកហេតុផលថាប្រមាណថ្ងៃឲ្យមកសុំឲ្យមកសុំទៀតទេបើន័យថាបើពលរដ្ឋមាននីតិវិធីថាពើមានអីខ្លះដែលឲ្យគិតលុយពើមានខ្លះឲ្យហ្វ្រីអញ្ចឹងការដែលឲ្យគឺបើគិតមកសុំឲ្យអានេះបំរើសេចក្តីត្រូវការគាត់ព្រោះគាត់ឈ្មោះតដែលមែនតែគាត់អាចសុំពើមានផ្សេងគ្នាឬក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែអាចថាក្នុងវាអាចផ្នែកខ្លះវាអាចខុសគ្នាអញ្ចឹងវាមិនគួរកំណត់សិទ្ធិប្រជាជននឹងថាចាំ40ថ្ងៃក្រោយទេបានមកសុំទៀតទេគួរតែ
មិនចាំបាច
់កម្រិតតែមិនចាំបាច់មកដដែលមិនចាំបាច់ឈ្មោះដដែលឬពើមានមិនគួរកំណត់សិទ្ធិគាត់ឡើយនឹងឯងព្រោះគាត់បំយកទៅដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍រកស៊ីមករបរឲ្យប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយការនីតិវិធីស្នើសុំអីអីហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់សួរហេតុផលទេមិនចាំបាច់សួរហេតុផលតើប្រើទៅយកទៅអីឬក៏មានមករបរអីអានឹងយើងសំខាន់ជាងគេនីតិវិធី បែបបទស្នើសុំហ្នឹងគួរតែកុំស្មុគស្មាញហើយមិនបាច់សួរថាយកទៅប្រើធ្វើអីគោលបំណងអី
អាហ្នឹងគោលបំណងដែលគាត់ស្នើសុំហ្នឹងអាចជាកត្តាវិនិច្ឆ័យក្នុងការឲ្យឬមិនឲ្យទេ
វាបើសិនជាជាក់ស្ដែងវាអាចមានការលំអៀងក្នុងការបកស្រាយក្នុងការឲ្យឬមិនឲ្យអាទៅហ្នឹងហើយដែលយើងប្រយ័ត្នប្រយែងថាពេលឲ្យសុំធ្វើម៉េចកុំឲ្យបង្កើតអាតម្រងដែលសួរមូលហេតុដែលសួរប្រភពដែលសួរគោលបំណងប្រើអញ្ចឹងយើងមិនបាច់សួរប្រជាពលរដ្ឋថាតែសុំហើយឲ្យតាពើមាននឹងសាធារណៈយើងឲ្យទៅមិនបាច់សួរហេតុផលសួរអីទេសួរហេតុសួរផលឬក៏គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ទេហើយក៏អតសញ្ញាអ្នកស្នើសុំក៏មិនគួរយកលំអិតហួសហេតុពីដែលចង់ដឹងក្នុងនាមទៅដល់លំអិតរឿងបុគ្គលរបស់អ្នកស្នើសុំពេកដែរគួរតែត្រឹមតែជាពលមានថាឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទឬក៏អាសយដ្ឋានកន្លែងណាដែលរដ្ឋអាចតាក់ទងដើម្បីផ្ដល់ពលមានត្រឡប់ទៅវិញឬក៏ជូនពលមានទៅឲ្យដល់កន្លែងឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹងណាផ្ដាល់អញ្ចឹងរឿងនីតិវិធីបែបបទហើយរឿងអ្នកត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានយើងក៏ស្នើយើងគិតថាស្រុកខ្មែរយើងមានការឡាយជាពរដ្ឋដែលគ្រប់ស្រុកទាំងអស់គេមានការឡាយជាពរដ្ឋទទួលពាក្យបណ្ដឹងនានាដែលតាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងបើប្រជាការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាសេវាសាធារណៈមួយដែរអញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទឹកមិនសុខចិត្តឬក៏ចង់បានព័ត៌មានអីដែលរដ្ឋមិនអោយអញ្ចឹងគួរតែប្រើយន្តការដែលមានស្រាប់ដែរវាជាចំណុចល្អមួយដែរដែលរដ្ឋមានថ្មីថ្មីនេះគឺបង្កើតកាឡៃច្រកចិញ្ចូលតែមួយដបងមកហើយក្រោយមកគឺមានកាឡៃមួយទៀតគឺកាឡៃជាពលរដ្ឋដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋដែលតាក់ទងនឹងសេវាសាធារណៈដែលប្រជាជនគាត់ទុកមិនសុខចិត្តរឿងអីមួយហ្នឹងគាត់អាចបដិងទៅបានអញ្ចឹងគួរតែច្បាប់សិទ្ធិទូពលមាននេះអនុវត្តនូវយន្តការដែលមានស្រាប់បន្ថែមដែរវាជាការល្អដែរហើយមុននឹងទៅដល់ប្រធានសាបានដល់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រសួងវិនិច្ឆ័យថាច្បាប់ដំណើរហ្នឹងគួរឲ្យពលមាននឹងគួរឲ្យមិនឲ្យឬក៏មុនទៅដល់តុលាការខេត្តរាជធានីរហូតដល់តូរហូតដល់កំពូលអីគួរឲ្យមិនឲ្យហ្នឹងយើងអាចប្រើនូវយន្តការហាក់ក្រុមជាតិបាន
បាទសម្រាប់លោកសុជាតិផ្ទាល់លោកយល់ថារយៈពេល5ឆ្នាំហើយនឹងធនធានដែលយើងបានចំណាយរឿងពេលវេលាដែលយើងបានចំណាយរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងហើយនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលយើងទទួលបានមកនេះវាស័ក្តិសមស៊ីមេទ្រីគ្នាទេបើឥឡូវនេះលោកថាពេញចិត្ត 50%
យើងចង់និយាយថាបន្ទុកដែលអន្តរជាតិគេដាក់ឲ្យហ្នឹងវាមានគេថាដូចជាខ្ញុំចាំបានដូចជា150បន្ទុកពេញគេថាសុចនាករបន្ទុកដែលពេញស្តង់ដារអន្តរជាតិពេញអញ្ចឹងសុខខ្មែរយើងបើយោងតាមសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយឆ្នាំ2020ដែលយើងបានអន្តរជាតិអ្នកជំនាញការជាតិអន្តរជាតិបានរួមគ្នាពិនិត្យដាក់បន្ទុកហ្នឹងក៏យើងបានជាងពាក់កដាលដែរបន្ទុកហ្នឹងបានប្រហែលជាចន្លោះ70ទៅ80ប៉ុន្តែចន្លោះហ្នឹងយើងក៏អត់ទាន់ថាព្រៀងចុងក្រោយឆ្នាំ2020ហ្នឹងថាអាចកែលម្អបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចបន្ទុកឡើងដល់90ឬក៏100អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលសុចនាករអញ្ចឹងការកម្រិតនៃការទទួលយកបានរបស់យើងក៏វាអាចលើសពាក់កដាលបន្តិចប៉ុន្តែយើងក៏អត់គិតថាគួរតែយូរជាងហ្នឹងទេគួរតែអនុម័តច្បាប់នឹងដើម្បីអនុវត្តហើយយើងកសាងសមត្ថភាពអន្តរជាតិព័រមៀនត្រៃបច្ចេកទេសហើយនឹងបង្កើនយន្តការគ្រប់គ្រងទុកដាក់ព័រមៀនបែងចែកព័រមៀនណាសម្ងាត់ព័រមៀនណាសាធារណៈអីចឹងទៅយើងមានពិសោធន៍យើងមានការបើកចំហព័រមៀនជាជួនទៅយើងអាចមករយៈខ្លីតមកទៀត4 5ឆ្នាំទៀតឬក៏មួយណាត់ក្រោយទៀតអាចកែប្រែច្បាប់នឹងបានល្អប្រសើររហូតដល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិកាន់តែពេញលេញ
អរគុណច្រើនលោកសុជាតិបានផ្ដល់ចម្លើយនេះជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីបន្ថែមទេទៅលើច្បាប់ព័ត៌មាននេះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នឹងឲ្យបានឆាប់ហើយក្រសួងព័ត៌មាននឹងសប្តាហ៍កន្លងមកនឹងក៏លោកថាពង្រៀងនឹងបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឆាប់បំផុតតាមដែលធ្វើបាននេះជាការលើកឡើងមកគាត់ចុះលោកមកដល់នាទីនេះយើងមានជាការបន្ថែមយោបល់បន្ថែមឬក៏អាចធ្វើអ្វីបានទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាទំតដឹងថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជូនតម្រង់ថ្មីដើម្បីឲ្យច្បាប់សិទ្ធិទូពលមាននេះកែលម្អខ្លះបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងតម្រង់ថ្មីហើយខ្ញុំគិតថាការកែប្រែបែបបទវាបើមិនតាក់ទងខ្លឹមសារអាហ្នឹងវាមិនអីបើខៃកែកែប្រែអីខ្លឹមសារអីទៀតទៅផ្សំផ្សាហ្នឹងបើកាន់តែល្អប្រសើរវាកាន់តែល្អប៉ុន្តែក្រែងមិនល្អប្រសើរទៅជាយ៉ាប់វិញអាហ្នឹងវាជារឿងព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏សង្គមស៊ីវិលយើងមានការមើលចង់បានថាច្បាប់ហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរឲ្យស្របនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិកាន់តែខ្ពស់ដែលអាចធ្វើទៅបានទី1ទី2គឺអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះវាយូរពេកហើយអញ្ចឹងឲ្យបានអនុវត្តឲ្យបានឆាប់ ដើម្បីកាន់តែទទួលបានតម្លាភាពរបស់រដ្ឋក៏ដូចជាជំនឿនៃការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើរដ្ឋក្នុងការបើកចំហព័ត៌មានហើយធានាសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនឹង
បាទអរគុណច្រើនលោកឡាំសុជាតិនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងមកដល់ពេលនេះដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាលោកសុជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមនេះហើយសូមជូនវេទិកានេះទៅសហការីរបស់យើងនៅរដ្ឋធានី Washington វិញបាទសូមអរគុណលោកសុជាតិបាទ
សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា